Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno. Vítajte všetci, ktorí ste sa rozhodli prísť dneska do nášho spoločenstva na Cukrovej, aby ste prežili dotyk Pána Boha cez piesne, cez modlitby a cez slovo, ktoré nám dneska bude zvestovať Vlado Šimo. Ako viete, pokračujeme vo výklade krátkej starozákonnej knihy Rút. Dnes sa nachádzame v 3. kapitole, kde nám príbeh graduje. Ovdovená Moabčanka Rút a jej židovská svokra Noemi sa takým zaujímavým spôsobom snažia upozorniť Boáza, aby si ich všimol, tak som celkom zvedavý, akú aplikáciu nám z toho Vlado vytiahne. Tešíme sa na jeho kázeň.
Čítame spoločne Rút, 3. kapitola, prvých 7 veršov. Svokra Noemi jej potom povedala: Dcera moja, nemala by som ti pohľadať nejaký príbytok, aby ti bolo dobre? Či Boaz, z ktorého dievkami si bola, nie je náš príbuzný? Dnes v noci bude na humne previevať jačmeň. Umy sa, navoňaj, obleč si rúcho a zíď na humno. Tomu mužovi sa však nedaj poznať, kým neprestane jesť a piť. Keď si ľahne a zistíš, kde leží, prídeš, odhrnieš mu z noh prikrývku a ľahneš si. On ti potom povie, čo máš urobiť. Rúd jej odpovedala: Urobím všetko, čo vravíš. Potom zišla na humno a vykonala všetko, čo jej kázala svokra. Keď sa Boaz najedol a napil, šiel si v dobrej nálade ľahnúť na okraj hrby obilia a Rúd sa nebadane priblížila, odhrnula rúcho z jeho nôh a ľahla si.
Postaneme k modlitbe. Pane, ďakujem ti za toto nové ráno a za túto modlitevnú, kde sa môžeme schádzať. Ďakujem ti za spoločenstvo, za ľudí, ktoré ho tvoria. Ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré počúvame a ktoré sme aj dnes mohli počuť, za všetky knihy v Biblii, ktoré si nám zanechal. Ďakujem ti aj za tento príbeh, ktorý čítame a nad ktorým rozmýšľame. Tak ťa prosím, aby si bol tu dnes medzi nami svojim Svätým Duchom, aby si sa dotýkal srdc ľudí. Prosím ťa za Vlada, aby si jeho použil na to, aby nám mohol povedať to, čím jeho tento text oslovil. Vďaka ti za to, že k nám hovoríš rôznym spôsobom, cez rôzne príbehy. Prosím o tvoju prítomnosť. Amen.
Okolo polnoci sa prebudil, okolo polnoci sa muž prebudil a keď sa rozhliadol, videl, že mu pri nohách leží žena. Spýtal sa: Kto si? Ona povedala: Som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri svoje rúcho. Som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri na svoju služobnicu okraj svojho plášťa. Ako príbuzný máš predsa výkupné právo. On jej povedal: Dcéra moja, nech ťa požehná Hospodin. Touto vernosťou si prevýšila svoju počiatočnú vernosť, lebo si nechodila ani za chudobnými, ani za bohatými mládencami. Teraz sa už neboj, dcéra moja. Urobím pre teba všetko, čo si budeš prijať. Veď všetok môj ľud v bráne mesta vie, že si statočná žena. Je pravda, že ako príbuzný mám výkupné právo, ale je ešte bližší príbuzný, než som ja. Teraz prenocuj tu a ak ráno bude chcieť on uplatniť svoje príbuzenské právo, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja, akože žije Hospodin. Lež tu do rána. Rút mu teda ležala pri nohách až do rána. Vstala však skôr, než môže rozoznať človek človeka, lebo Boaz totiž povedal, nech sa nikto nedozvie, že do humna prišla žena. A ešte dodal: podaj plášť, čo máš na sebe a podrž ho. Ona mi ho podržala a Boaz jej nameral 6 mier jačmeňa a naložil jej to. Potom odišiel do mesta. Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej povedala všetko, čo pre ňu ten muž urobil, a dodala: týchto 6 mier jačmenia mi dal a povedal, k svojej svokre sa nemôžeš vrátiť na prázdno. Noemi jej povedala: čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať pokoj, kým to ešte dnes nedokončí.
Milí priatelia, dnes chceme pokračovať v našej sérii o Rút 3. kapitolou. Noemi a Rút sa vrátili späť zo zahraničia. Rút sa stretáva s Boázom, ktorý sa jej ujíma. Dovolil jej zbierať klasy na jeho poli, aby mala z čoho napiec chlieb pre seba a pre svoju svokru. Život vdov bol ťažký v tej dobe. Ženy síce mohli pracovať, ale v mladosti boli pripravované predovšetkým na starostlivosť o domácnosť a výchovu detí. Remeslá a obchod boli doménou mužov. A ženy boli na mužoch existenčne závislé. A keď žena prišla o svojho muža, prepadla sa na okraj spoločnosti. Bola odkázaná na pomoc druhých. Keď žena prišla ešte aj o svoje deti, stratila svoju životnú náplň. V časoch nedostatku boli vdovy a siroty najviac ohrozené, a preto Jeremiáš vyzýva: toto vraví Hospodin, uplatňujte právo a spravodlivosť, vyslobodte okrádaného z ruky násilníka, cudzinca, sirotu a vdovu nepoškodzujte a neutláčajte. Nevinnú krv neprelievajte na tomto mieste. Nie nadarmo sa v biblických časoch vdovy a siroty stali synonymom chudoby a sociálnej núdze. Neexistovali sociálne dávky pre vdovy. Židovské zákony poskytovali vdovám ochranu prostredníctvom viacerých všeobecných ustanovení, avšak nevždy sa dodržiavali. Vdovy mali právo zbierať spadnuté klasy na poli, no napriek tomu ich mnohí roľníci odháňali. A okrem toho jestoval veľmi obskúrny zvyk, že príbuzný zomrelého je povinný zosobášiť sa s vdovou po ňom a mať s ňou deti. Išlo hlavne o zachovanie rodu príbuzného, o vdovu išlo až v druhom rade. Pozostali bratia, bratranci či strýkovia boli nútení do poligamie, ktorá síce nebola zakázaná, no dobrovoľne vstupovalo do nej len marginálne percento najbohatších mužov v Izraeli. Ešte, že dnes máme už taký rozvinutý sociálny systém, ktorý podporuje vdovy aj siroty. Máme aj vyspelé zdravotníctvo, vďaka ktorému zomiera v produktívnom veku oveľa menej mužov ako kedysi. A takmer žiadni slovenskí muži už nezomierajú ani vo vojnách. Vďaka emancipácii môžu ženy študovať, pracovať a postarať sa o seba. A zdalo by sa, že sa už o vdovy netreba starať. No predsa je tu aj dnes skupina žien, ktoré vychovávajú svoje deti bez otca, ako slobodné matky alebo rozvedené matky. A niekto by mohol namietať, že veď to predsa nie je to isté ako vdovy, že sa do svojej situácie dostali vlastným pričinením. A z morálnej stránky to nie je to isté ako vdovstvo. No po tej sociálnej stránke tam nie je rozdiel. A či už vzťah stroskotal z jednej alebo z druhej strany, alebo z oboch, tieto ženy potrebujú pomoc. Niekedy materiálnu, niekedy zdravotnú, niekedy ľudskú či duchovnú. Štatisticky vysoké percento žien vychováva dnes svoje deti samo. A pre mňa to nie je len štatistika, pretože som práve v takom veku, keď sa moje spolužiačky, kolegyne, známe dostávajú do podobných situácií. A vždy mi zovrie srdce, keď to vidím. Tých smutných príbehov je mnoho. A určite aj vo vašom okolí niekto s podobným osudom. A zdá sa, že nikto o nich nedbá. Žiadna politická strana ich nezastupuje. Cirkvi sa na ne dívajú cez prsty. Prekvapuje ma, že napríklad v kresťanských spoločenstvách slobodné matky akoby ani nemali miesto. V biblických časoch nebola táto skupina taká početná a preto sa v Biblii o nich priamo nepíše. Najbližšie však majú ku vdovám, ako boli Rút a Noemi. Pozvali by ste takúto ženu na vašu skupinku? Alebo na výlet? Alebo na nedeľný obed? Či dokonca na dovolenku? Dali by ste šancu jej dieťaťu, aby spoznalo Krista? Nájde sa v nás aspoň kúsok tej Boázovej starostlivosti a láskavého srdca? Raná cirkev si veľmi vážila vdovy a staral sa o nich. Stávali sa z nich neraz oddané služobníčky, ktorých služba bola veľmi prínosná pre celú cirkev. A myslím, že práve to, ako sa dnes zachováme ku vdovám a slobodným matkám, môže byť rozhodujúce pre budúcnosť cirkvi a aj celého nášho národa. Vdova Rút v našom príbehu javí ako príklad poslušnosti a odovzdanosti voči svojej svokre, voči Boázovi a voči Bohu. Pri odchode z Moábska ešte plakala nad ťažkým osudom spolu s Orpou a Noemi. No teraz poslúcha slová svojej svokry, ktorá ju posiela za Boázom. A ešte oveľa výraznejšie vidíme tento kontrast u Noemi. Pri návrate do Betlehema od žiaľu žiada svojich rodákov, aby ju volali Mára, teda horká. A zdá sa jej, že ju Hospodin opustil. No keď sa Boáz ujal Rút a zabezpečil im obom obživu, Noemi ďakuje Hospodinu a znovu nadobúda dôveru v Boha. Cez Noemine slová spoznala Rút živého Boha ešte v Moábskej zemi. A kvôli týmto jej slovám sa spolu vrátili do Izraela. A teraz sa Noemi znova stala Božím hlasom pre Rút. Rút tieto jej slová vzorovo poslúcha. A jej poslušnosť nie je len mechanická. Slová, ktoré povedala Boázovi, sú jej vlastné. Nikto jej ich neprikazoval. A celým vnútrom sa stotožňuje s úlohou, ktorú prijala. A vďaka tejto svojej poslušnosti je tak schopná naplniť Božiu vôľu pre svoj život s presahom na celý izraelský národ. Poslušnosť a odovzdanosť Bohu je cnosť, ktorá od človeka vyžaduje, aby urobil niečo, čo od neho žiada autorita, aj keď celkom nerozumie, že prečo. Stredoveká cirkev zamenila poslušnosť voči Bohu za poslušnosť voči autorite cirkvi. Osvietenstvo si kládlo za cieľ oslobodiť ľudí od tejto slepej poslušnosti. Novoveký filozof John Locke povedal, že poznaniu najviac bránia štyri idoly. A jeden z nich bol idol divadla, ktorým chcel vyjadriť, že ľudia poslúchajú tých na javisku, svojich predstavených, namiesto toho, aby sami premýšľali. A aj preto je dnes slepá poslušnosť považovaná priam za znak hlúposti. No tým sa devalovala hodnota poslušnosti voči Bohu. Veď kto sa už môže s nekonečným Bohom rozprávať ako so seberovným? A Job po stretnutí s Bohom vraví: hovoril som to, čomu som nerozumel, a o veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. Ľudské poznanie je obmedzené, a preto poslušnosť a odovzdanosť voči Božiemu vedeniu je tým najadekvátnejším postojom voči absolútnej preváhe Božej múdrosti a lásky. Povieme si: dobre, tak od dnes budeme poslúchať Pána Boha. Môžeme sa snažiť, no čoskoro zistíme, že zlyhávame. A Rút možno bola ten typ toho prirodzene poslušného človeka. No napriek tomu si myslím, že aj jej poslušnosť bola výsledkom Božieho pôsobenia. Jiří Dohnal vyslovuje zaujímavú myšlienku, že plné odovzdanie sa Bohu si vyžaduje, aby veriaci podstúpil operáciu bez narkózy. Strašná predstava. Čo tým myslí? U viacerých biblických postáv je možné vypozorovať, ako ich Pán Boh postupne krok za krokom premieňa ku väčšej a väčšej dôvere v Neho. No potom v istom okamihu ich uvádza do ťažkej, priam bezvýchodiskovej situácie. Napríklad, keď Abraham vystúpil na vrch Mória, aby obetoval svojho syna Izáka. Alebo keď Jákob zápasil s anielom pri potoku Jabok. Aniel ho udrel do boku a odvtedy krýval. No zároveň od tohto okamihu bol Jákob schopný chodiť priamo po Božích cestách. Zažil najskôr Božiu lásku a požehnanie u Lábana a začal Bohu dôverovať. A potom, keď chcel utiecť pred tváre svojho nahnevaného brata Ezava, Boh ho operoval na mieste najcitlivejšom, na srdci. Pri plnom vedomí obrazne odrezal niečo z jeho charakteru, čo tam bolo navyše. A konkrétne jeho náchylnosť ku podrazom. A preto operácia bez narkózy. Človek sa aj v bezvýchodiskovej situácii rozhodne spoliahnuť na Božiu lásku a prozreteľnosť a Pán Boh tým zmení jeho charakter. Človek je zrazu slobodný nasledovať Božie vedenie. A Noemi aj Rút zažili podobnú skúsenosť. Najskôr prišli o svojich manželov a synov, no Pán Boh ich neopustil. A cez tú skúšku im dal poznať svoju lásku a priviedol ich až k plnému odovzdaniu sa. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že Noemi poslala Rút za Boázom, aby na neho zapôsobila ženským spôsobom. Mala sa pekne obliecť, dokonca aj umyť, natrieť voňavou masťou, zaujať ho svojou tajomnosťou, ale až keď bude najedený, lebo láska ide cez žalúdok. A potom si mala ľahnuť k jeho nohám. Z dnešného pohľadu by sa to zdalo byť lascívne. Dokonca aj Boaz nad ránom radšej nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. No treba povedať, že vtedy bolo relatívne bežné, že sluhovia v noci ležali zospodu pri nohách svojich pánov, aby ich zohrievali. A tak Rút zrejme nemala v úmysle vyviesť niečo nemorálne. V podobnej situácii sa ocitla kedysi pred ňou aj iná vdova, Támar, Boázova dávna predkyňa. Zomreli jej dvaja manželia a jej svokor Júda ju nechcel vydať za svojho posledného syna, hoci to zvyk kázal. A ona sa rozhodla ku zúfalému kroku. Prezliekla sa za prostitútku a Júdu zviedla. Rút v porovnaní s Támar jednala o mnoho cudnejšie, keď si len poddane, odovzdane ľahla k Boázovým nohám ako jeho služobníčka. V každom prípade by sa tento čin v našom kultúrnom kontexte vnímal o mnoho horšie. A Rút tým v skutočnosti aj tak veľmi riskovala. Keby ju Boáz odmietol a roznieslo by sa, že takto za ním prišla v noci, pravdepodobne by prišla o svoju dobrú povesť a možno by stratila šance, že by si našla slušného muža. A myslím si, že pre mnohé ženy aj dnes by bolo problémom odhodlať sa k takémuto kroku. Je obvyklejšie, že muž robieva ten prvý krok smerom k žene. Keby to Boáz neprijal a nahneval by sa, mohlo by sa stať, že by Rút vyhnal zo svojich polí a stratila by obživu. Rút sa však vo viere rozhodla všetko vsadiť na jednu kartu a odovzdať sa Bohu. Okolo polnoci sa Boáz strhol a keď sa nahol, hľa, pri jeho nohách ležala žena. Spýtal sa, kto si? Odpovedala, som Rút, tvoja služobnica. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si odkupujúci príbuzný. Boáz jej výzvu pochopil správne. Nevidel na tom nič zlé, že za ním prišla. Práve naopak. Nech ťa požehná Hospodin, céra moja. Svojou poslednou láskou si prekonala svoju lásku na začiatku, pretože si nešla ani za chudobnými, ani za bohatými mládencami. Teraz sa však neboj, céra moja. Urobím ti všetko, čo si želáš. Veď všetci moji spoluobčania vedia, že si statočná žena. Rút nepresvedčila Boáza svojim vzhľadom, ale svojim charakterom, pokorou a láskou. Neprichádzala za ním s tým, že je to jej právo, aby sa s ňou oženil, ale dáva mu najavo, že sa podriadí akémukoľvek jeho rozhodnutiu. Boáz si všimol aj to, že Rút nie je povrchná vo svojich preferenciách voči mužom a nedá sa očariť ich bohatstvom či spoločenským statusom. A v tomto ohľade sú obaja vzorom pri zoznamovaní pre každú dobu. Pretože zoznamovať sa len na základe vonkajších znakov je veľké pokušenie, ktorému mnohí neodolajú, ale nesú trpké následky. Napriek tomu si nepadli hneď do náručia, pretože Rút sa dozvedá od Boáza, že je ešte bližší príbuzný ako on, ktorý má na ňu právo. Ak sa príbuzný vzdá svojho práva v prospech Boáza, môže si ju vziať za manželku. Rút sa síce vrátila domov s plnými vrecami jačmeňa od Boáza, ale Noémi si všimla v smútok v jej očiach. Pýta sa, čo je s tebou, dcéra moja? A ona jej rozpovedala všetko, čo je Boáz učinil. Na teraz jej nezostáva iné, ako čakať, kým sa situácia vyjasní. No láska dokáže čakať. Rút v tejto skúške obstála. Na rade je teraz Boáz, aby presvedčil svojho príbuzného, aby mu Rút prenechal. Pán Boh aj nás uvádza do situácií, keď nás volá k tomu, aby sme sa mu odovzdali. Možno niekto z nás sa práve v takej skúške nachádza. A povzbudivé je už to, že Pán Boh je v tom s nami, pracuje na nás. Bojujeme s ním A On je ten, ktorý nás operuje, ktorý nás v tom všetkom vedie. Dôverujme Mu, lebo On nezlyha. Amen.
Počas nasledujúcej spoločnej piesne prebehne zbierka, keď budete mať možnosť podporiť aj finančne aktivity, ktoré sa dejú v našom spoločenstve. Postaňme v záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Otče náš, ktorý si v nebesiach, chceme ti ďakovať aj teraz v tejto chvíli za tento silný a nádherný príbeh. Uvedomujem si, že tak ako aj v príbehu Rút a Naomi, tak aj v mojom živote si v mnohých situáciách stál pri mne a hovoril si ku mne. Chcem ti zvrúcne za to poďakovať. Uvedomujem si, že odovzdanosť tebe a tvojej vôli je najdôležitejšou vecou aj v mojom živote. A tak ako si Naomi neuvedomovala, keď posielala Rút za Boázom, že je to duch Boží, ktorý jej to povedal. Tak ani my si mnohokrát v živote neuvedomujeme, že ty hovoríš svojim duchom k nám. A tak ako aj v tomto príbehu sa vlastne Rút dostala do rodokmeňa Pána Ježiša Krista, pretože bola to tvoja vôľa, tak aj my tu túžime potom, aby sme sa dostali do toho oblúka viery, ako tvoje deti, Otče náš drahý. Tak nám pomôž v tom, aby sme tvoju vôľu naplňali v našich každodenných životoch. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Vlado skončil trocha skorej, ale ja to teraz dobehnem, lebo tých oznamov je dneska troška viac. Tie pravidelné budete mať vysvietené za sebou na nástenke, teda na stene. Budúcu nedelu na modlitebnom stretnutí, ktoré je tu v nedelu pred zhromaždením, bude mať tému Ondrej Lupták a bude sa zdieľať tým, čím žije. Tak kto máte záujem dozvedieť sa viac o tom, čím žije Ondrej Lupták, tak môžete prísť ráno pred bohoslužbami. Ako každý rok, aj tento rok sa začína príprava na krst. Tí z vás, ktorí majú záujem o krst alebo o vstup do členstva zboru, tak sa môžu prihlásiť u Milana Mitanu alebo v kancelárii zboru. Dnes večer bude ešte večerné zhromaždenie, na ktorom bude slúžiť Tomáš Henžel. Tomáš je kazateľom v našom zbore v Nitre. Je to syn Janka Henžela, nášho bývalého administrátora. Bude mať tému Svätý Boh a jeho ľud. Všetci ste srdečne pozvaní. Ako sme už avizovali predtým, tak Tomáš sa rozhodol založiť nový zbor tu v Bratislave. A keďže viacerých z vás to zaujíma, ako on rozmýšľa a akým spôsobom toto chce urobiť, tak bude také stretnutie informatívne len na túto tému, ktoré bude budúcu sobotu 17.2. o 4. Takže tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tom, prečo v Bratislave, keď už tu máme dva zbory, sa Tomáš rozhodol založiť ďalší, ako to súvisí s tou celou víziou cirkvi bratskej rozširovať zbory, tak sa o tom môžete dozvedieť na tomto stretnutí budúcu sobotu o 4. hodine tu v malej sále. Pripravujeme výročné členské zhromaždenie, ktoré bude v nedeľu 18. marca. Prosím vás, aby ste si pripravili alebo zapísali to do kalendárov, aby sme sa mohli stretnúť v dostatočnom počte. Čiže v nedeľu 18. marca po obede bude výročné členské zhromaždenie. Dostali sme pozvanie z Trnavy, kde budúcu nedeľu 18. februára o 10. oslavia vznik prvého samostatného zboru cirkvi bratskej v Trnave. Ten zbor alebo to spoločenstvo bolo doteraz stanicou levického zboru a svojím spôsobom sa osamostatňuje, tak toto chcú oni osláviť. Kto by mal záujem sa zúčastniť na tejto téme, na tejto oslave, tak prosím, aby ste nám to povedali do kancelárie, aby sme im mohli nahlásiť počty ľudí. Máme viaceré radosné správy. Začnem včerajšou svadbou dvoch mladých ľudí. Janko Bán a Jarka Benčová sa v Leviciach zobrali. Tak prajeme im Božie požehnanie pre ich nový spoločný život a sme radi, že mladí ľudia vstupujú do spoločného života. Z podobného súdka môjmu bratovi Adamovi a jeho žene Slávke sa narodilo tretie dieťa, Marta, a im srdečne blahoželáme a prajeme veľa trpezlivosti a Božieho vedenia pri výchove ich troch detí. Keďže ja s Erikom máme štyri deti, tak verím, že Adam ešte nepovedal posledné slovo, ale necháme sa prekvapiť a za Martou ešte príde nejaká Mária, alebo Mário. Máme tu aj viacerých jubilantov medzi nami, tak by som rád zablahoželal sestre Danice Zmetákovej aj Jankovi Šickovi. Pri mužoch sa snáď môže povedať aj vek. Janko oslavuje 70. narodeniny. Janko Smolinský 75. a môj svokor Lacko Garner 80, tak to tak pekne postupuje, tak sme radi, že ich Pán Boh živí a zachováva a prajeme im, aby im dal veľa síl do ďalších dní. Ešte posledný krátky oznam, poprosím Pala.
Ja by som chcel pozvať, dnes po obede si chceme robiť také športové popoludne. Využívame možnosť cirkevnej základnej školy Narnia, že nám umožňuje využívať ich telocvičňu. Takže chceme rodičov s deťmi pozvať dnes o 15.30 na športové popoludne do Narnie. Vstup je tam zozadu, priamo do telocvične. Keď aj niekto neskôr príde, tak nech mi zavolá, tam bude oznam, ja ho pustím. Čiže dneska spolu s deťmi sa chceme hrať v Narnii športové hry, loptové, futbal, florbal. Takže vás pozývam, rodičov s deťmi. Ďakujem.
To je už všetko. Prajem vám príjemnú nedeľu a dobrú chuť.